Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі апта тынысы бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Сонымен бүгінгі тыңдайтындарыңыз. Жаңаөзенмен жұмадан бері байланыс жоқ. Қаладағы ахуалды баяндап келген интернет сайттар жабылып, қала ішіндегі қалалық және ұялы байланыс та үзілген. Сондықтан арагідік келіп түсіп жатқан куәгерлердің сөздері ресми мәліметке қайшы болып жатыр.
Полициялардың өздері бастап кетті. Сол жерде бір екі баланы машинге салып еді, сол машинде түн көретін болып, содан басталды. Бір милиция құлап қалды, милициялардың қалғаны қашты, пистолетті астынан қатты, бір пистолеттен бар бәрінде.
Сегіз адам өліп қалды, сегіз адам. Міне көзінше міне қағып тиіп жүр. Бұл аяққа тиген іште осы тамақтан тиіп жатыр оқтар деген.
Полиция қару қолданғаны бүгінде расталып отыр дегенмен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев полицияның бұл ісін заңды дейді.
Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону.
Сонымен бірге мұнайшылардың жеті айға жалғасқан ереуіліне қатысты президент алғаш рет пікір айтты.
Мұнайшылардың экономикалық талаптарын шешу ол бір басқа, оны бас бұзарлық бұзақылардың істегені ол бір басқа, екеуін шатастырмау керек деп ойлаймын.
Ол сондай ақ бұзақылардың бұл ісін кім ұйымдастырып қаржыландырып отырғандығын анықтаймыз деп ескертті.
Мы это раскроем, откуда идет финансирование, кто этим занимается.
Билік қазір Жаңаөзенде коменданттық сағат орнатып жағдай тұрақталды дегенмен ереуілшілерді қолдап жұмысқа шықпаған өзге де мұнайшылар үнсіз наразылық ұйымдастырып жатыр.
Аймақта жағдай қазір бүткіл мұнайшылар мекемесі түгел тоқтаған түгелдей. Ешқандай жұмыс орнына ешкім барған жоқ, шамамен 2000-ға тарта адам.
Міне достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз ағайын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, осы аптаның елеулі оқиғасы Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығы екендігі белгілі. Әдетте осындай шараның кезінде жер-жердегі мерекелік хабарлармен өткенімізді саралап, болашаққа болжам жасайтын пікірлер берілуі тиіс дегенмен, бұл аптада мереке Қазақстанның батысындағы оқиғаның көлеңкесінде қалып қалды. Бірақ мұның өзі кімге қалай жеткенімен бағаланып отыр. Мәселен, елдегі мемлекеттік арналар алдын ала жоспарланған мерекелік бағдарламаларына ешқандай өзгеріс енгізген жоқ. Соңғы 20 жылда Қазақстанның жетістігі мен бүгінгі бейбітшілік туралы хабарларды жарыса айтып жатты. Ал бұл кезде Қазақстанның батысында оқ атылды. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, ескерту атыстарына қарамай бұзақылық топ полиция қызметкерлеріне шабуылды жалғастырғанын ескере отырып, басып алған әкімдік жұмысшылары мен құқық қорғау органдары қызметкерлері түріндегі бейбіт тұрғындардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ қаруды бұзақылардың қолына түсуді болдырмау үшін полицейлер табелді қаруды қолдануға мәжбүр болған екен. Осы мәжбүрліктің салдарынан қала ауруханасына түрлі дене жарақаттарымен 86 адам, оның ішінде 6 полицей жеткізілген. Соңғы ресми мәлімет бойынша қайтыс болғандардың саны 10 бірге жетіп отыр. Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты сенбі 1990-ның 17-сі күні Астанада қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев полиция Жаңаөзенде қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру барысында заң шегінен шыққан жоқ. Өздеріне берілген өкілеттік аясында қимыл әрекет етті деп мәлімдеген болатын.
Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону.
Ол қайтыс болған және зардап шеккен адамдардың отбасына тиісті қолдау көмек көрсетілетінін айта келіп, тәуелсіздік күні тойдың шырқын бұзып, елдің бірлігі мен берекесін бұзғандар қатаң жазаланатындығын ескертті. Осы мақсатта үкіметтік комиссия құрылып, оның жетекшісі Өмірзақ Шүкеев болып тағайындалғандығы да айтылды. Президент сондай-ақ мұнайшылар ереуілдеп жатқан жеті айдан бері алғаш рет мұнайшыларға қатысты пікірін айтты.
Мен ел тәуелсіздігін нығайту жолында біздің басты байлығымыз ел бірлігі екенін 20 жылдан бері ұдайы айтып келемін. Сол бірліктің арқасында барлығын бір істеп отырмыз, жасап отырмыз. Елдің жағдайы да сол жағдаймен түзеліп отыр. Біз осы берекелі бірлігіміз арқылы биік белестерді бағындырдық. Қазақстанда қалыптасқан осы қастерлі бірлікті, бейбіт тірлікті бұзуға ешкімнің қақысы жоқ. Ол біздің бейбіт өмірімізге деген шабуыл болады. Заңның аты заң, Заңды өрескел бұзған кім болса да қатаң жазалауға тартылады. Осыны ұмытпаған жөн.
Осы мақсатта үкіметтік комиссия құрылып, оның жетекшісі Өмірзақ Шүкеев болып тағайындалғандығы да айтылды. Президент сондай-ақ мұнайшылар ереуілдеп жатқан 7 айдан бері алғаш рет мұнайшыларға қатысты пікірін айтты.
Мұнайшылардың экономикалық талаптарын шешуі ол бір басқа, оны бас бұзарлық бұзақылардың істегені ол бір басқа, екеуін шатастырмау керек деп ойлаймын. Мен Жаңаөзен халқын сабырлық пенен ұстамдылыққа шақырамын. Осы жылдардың ішінде Жаңаөзен қаласына қанша қолдан келгенше жақсылық істеліп жатыр. Қиыншылықтың мәселесі өзен мұнай газ өндірісінің мұнайы таусылып келе жатыр. Ол табиғи мәселе. Әр жерлерде де ондай кен орындар алдымен болады да, содан кейін таусылады. Ол таусылған сайын жұмыс беру жағдайы қиындай түседі елге. Соған қарамай қанша құрылыстар әлеуметтік, балабақшалар, мектептер, ауруханалар салынып жатыр. Көп кішкентай қалаға сол жаңа өзенде жұмыс болсын деп темір жол салып жатырмыз.
Осылай деген президент Жаңаөзеннің барлық тұрғындарына жұмыс тауып беру оңай емес екендігін атап өтті.
Кең байтақ Қазақстанның жерінде жұмыс көп. Сондықтан жұмысы бар жерлерге әсіресе жастар барып жұмыс істеп өзінің болашағын жасау керек.
Деп кеңес берген еді президент Нұрсұлтан Назарбаев.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамын. Жексенбі 1998 күні таңертең Алматыдан Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласына журналистердің шағын тобы ұшып барды. Олардың арасында азаттық тілшісі де бар. Айта кету керек, негізі журналистер сенбі күні таңертең сол жерде болуы тиіс еді. Бірақ Алматыдан Ақтауға қатынайтын ұшақ рейсі кейінге шегерілді. Таңертең Алматыдан барған журналистер Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасында болды, бірақ онда тілшілерді қабылдамады. Бұдан соң Жаңаөзенге баруға рұқсат алу үшін облыстық прокуратураға барған журналистерге осы кеменің аппарат жетекшісі басшылардың барлығы Жаңаөзенде жүргендігін және Жаңаөзенмен байланыс жоқтығын айтып, Маңғыстау облысында соңғы ахуалға қатысты қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Алматылық журналистер қазіргі таңда Жаңаөзеннен 150 шақырым жерде орналасқан Шетпек кентіне жетіп отыр. Сол жақтағы тілшіміз Ғазиз Тоғызбаевтың бізге айтып үлгергені мынау ғана еді.
Мы прибыли в Шетпе, тут ОМОНовцы, они тут каких-то мужчин одного тут задержали, смотрю, непонятно, и повели. Протестующих я не вижу, но ходят с дубинами. Ну, меня пытались задержать, но не получилось. А вот Мурата Тунгушбаева, блогер, который выставляет все на YouTube, вот его избили, повалили на землю, к виску пистолет приставляли в голове его. Но тут подоспели остальные журналисты и освободили его. ОМОНовцы, они с щитами, значит, с дубинами, но по-моему, без автоматов.
Скажите, пожалуйста, сколько у вас журналистов приехало?
8. Я, Аль-Джазира, Рейтер, Стан ТВ, двое, Взгляд, Республика.
Бұдан кейін тілшімізбен байланыс үзіліп кетті. Ал Ақтөбедегі тілшіміз Жаңа Гүлжүрсін аймақтағы ахуалға қатысты былай деп отыр.
Ақтөбеде болғанда 309-ші Маңғыстау Ақтөбе пойызы 22 сағатта кешігіп келе жатыр. Жылдар вокзалының справочный бар, анықтама бюросы, темір жол вокзалынан. Сондағылардың айтуы бойынша кешігіп келе жатыр және бұл нақты уақыт емес, 22 сағат. Кешке жақын тағы да хабарласыңыз, мүмкін бұл уақыт өзгеруі де мүмкін дейді. Одан кейін қазір мен Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының орталығы Қандағаш тұрмын, Ақтөбеге соқпай Қандағаш арқылы Алматыға баратын Маңғыстау Алматы пойызы 378-ші 19 сағатқа кешігіп келе жатыр. Ақтөбеге соқпай Қандағаш арқылы Астанаға қарай бұрылып кететін Маңғыстау Астана пойызы нөмірі 38-ші 13 сағатқа кешігіп келе жатыр. Жалпы ішкі істер департаменті облыстық солардың баспасөз хатшысы хабарлауынша қаладағы жағдай тыныш, әзірше Ақтөбенің халқы тыныш.
Жалпы өзіңіздің байқағаныңыз Ақтөбенің тұрғындары Жаңаөзенде болып жатқан оқиғаға не дейді?
Халықтың пікірі әртүрлі. Мен бірнеше адамдармен сөйлескенмін. Олардың арасында жаңағы көтерілісшілер қолдап, олардың қақы ешкімге желмесін дейтіндер де бар. Одан кейін оларды кінәлап, елдің тыныштығын бұзды деп жатқандар да бар. Десе бірдей емес қой, енді халықтың пікірі әртүрлі. Сондықтан бәлендей басыбайлы бірдеңе деу қиын. Әзірше былай көзге көрініп тұрғаны осы Шетпедегі ана көтерілісшілердің темір жолды бөгеп тастауына байланысты облыстың аумағымен өтетін Маңғыстаудан келе жатқан осы үш пойыздың кешігіп келе жатқандығы ғана.
Түсінікті, рахмет Жаңагүл, сізге ақпаратыңыз үшін сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда атап өткендей, Жаңаөзенмен байланыс жоқ. Тіпті біздің тілшілер де қалаға кіре алмай отыр. Сондықтан біз тек Жаңаөзенге жақын маңдағы ауылды мекендерге хабарласып, қандай да бір ақпарат алуға тырысып жатырмыз. Жексенбі 1990-18 күні телефон арқылы Есбол есімді мұнайшымен сұхбаттасу мүмкін болды. Ол Жаңаөзенге 70 шақырым жерде орналасқан Жетібай кентінің тұрғыны болып шықты.
Аймақта жағдай қазір бүткіл мұнайшылар мекемесі түгел тоқтаған түгелдей. Ешқандай жұмыс орнына ешкім барған жоқ. Барлығы осы алаңда жүр. Орталық алаңда шамамен 2000-ға тарта адам бар. Ішінде әкімшіліктің алдында алаңда тұрмыз. 16 күн түннен бері. Жаңа ішке 80 адамдай шамамен әскер кіргізіп, 8-ші орта мектептің алдына ауласына кіргізді. Бұл халық шамамен 2000-дай бар.
Әскер қайда кіргізілді дейсіз?
Мектеп ауласына кіргізілді бар.
Ол алаңға жақын орналасқан жер ма? Мектеп
шамамен 200 метр. Қаратайын деп тұр ма?
Сіздер енді Жаңаөзендегі азаматтарға қолдау білдіріп тұрсыздар ғой андағы жерде.
Иә, оларға қолдау білдіріп тұрмыз. Әрине, бауырларымызға қарауат, кеше шеттеген мекемемен астықтар қарайған халықты. Сізден жетуай кетіп бар. Барлық аймақтар түгелдей тоқтап жатыр деп естіватыр. Хабар келіп жатыр. Сіздер тек қана Билайн ұстайды, Ақсу ұстамайды.
Ал Жаңаөзендегі ереуілшілермен хабарласып жатсыздар ма? Ондай байланыс бар ма?
Байланыс жоқ. Жаңаөзен түгелдей жанып кеткен деген де қылыватыр. Әлі іште әскері бар, шығарылмай жатыр. Халықты қаладан жалпы былай шығарып жатыр.
Сіздерге ешкім келіп тараңдар деп ештеңе айтқан жоқ па?
Келіп айтып жатыр енді. Тыныштық сақтайық деп әкімшіліктен келіп жатыр, аудан әкімшілігінен келіп жатыр, прокуратурадан келіп. Барлығы айтып жатыр енді. Ішіне арандатушылықтар кешкіріп кеткен деп машылардың кеше Жаңаөзен оқиғасында. Білмеймін былай содан кейін көп ешкім көрген жоқ. Былай жалпы басшылардың реті бар, бәрі әкімшіліктің ішінде тұр, сырттан қадағалап жүр.
Ал сіздерде қолдау білдіріп қазір алаңда әкімшілік алдында тұрған азаматтар, сіздер жұмыстарыңыз бар азаматтарсыздар ғой да?
Түгелдей ауыл халқы да тұр, жұмыссыздар да көп. Мұнайшылар Қытайөл қаласынан келіп осында жұмыс жасайтын вахтовый системамен жігіттер ғой, барлығы да осында.
Қандай компанияда жұмыс істейсіздер сіздер?
Біздер Мастомай акционерлік қоғамында жұмыс істейміз. Сол қарасты мекемелер, түгелдей техникамен жабдықтайтын мекемелер ғой түгелдей.
Есбол, рахмет сізге көп-көп. Сау болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Қазақстанның батысындағы Маңғыстаудағы қайғылы оқиғаларды қамтыған социализм кезет инфо, республика инфо, гүлжан.орг, твиттер, ру сияқты вебсайттар ашылмай отыр деп хабарлайды сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз ұйымы. Азаттық тілшілері ереуілшілермен олардың туыстарына хабарласқанымен ешбірімен сөйлесе алмады. Азаттық радиосы жұмадан кейінгі ахуалдың қалай өзгергенін барынша анықтауға тырысып жатыр. Куәгерлердің айтуынша жергілікті ауруханаларда жаралы адам дарды жатқызатын орын қалмаған, тағы бірнеше ғимарат тоналып өртенген көрінеді. Бұл туралы сенбі күні Жаңаөзендегі Стан видеопорталының тілшісі Өркен Жоямергенмен болған телефон арқылы шағын сұхбаттан естіп білдік.
Кешелі бір Жаңаөзенде ереуілдеп тұрған мұнайшыларды күштік құрылымдар тәуелсіздік алаңынан күштеп шығарды. Бұған себеп болған мұнайшылардың тәуелсіздік алаңында тәуелсіздік мерекесіне орай жасалатын концертті болдырмаймыз дегеннен шыққан. Көп жастар бұған қарсы шығып сахнаны бүлдіріп осыдан басталған жалпы. Содан күштік құрылымдар күш қолданды, одан кейін кешелі бері қалада түрлі жағдайлар болды. Таңертең тәуелсіздік алаңынан мұнайшылар шығарылды, одан кейін қайтадан күштік құрылымдар олардың сыртын қоршады таңертең. Сөйтіп мұнайшылар ақтуға шықты, плакаттарға нелерге өздерін бейбітшілік мир деп сөздер жазып алып шықты. Сосын Жаңаөзен қаласының прокуроры келіп мұнайшыларды келіссөзге шақырды, араларынан бірнеше адам шығарып келіссөзге келуге. Олар талап қойды, ешқандай ештеңе бүлінбейтін болса, сынбайтын болса, ұрлық барлық жасалып жаңағы кафе дүкендер өртенбейтін болса, онда сіздерге ешкім істейміз деп. Мұнайшыларда бізде ханды қалап тұрған жоқпыз, бірақ біз келісімге келуді талап етеміз. Әлі осы кезде әлі тұрған жаңа.
Алаңда тұр олар қазір, иә сонда?
Алаңда тұрған жоқ олар, алаңнан шығарылған, көшеде тұр, көшеде. Көшелер жабылған, ешқандай көлік қатынасы жоқ.
Сонда алаңның маңындағы көшеде тұр сонда?
Иә, алаңның маңында ғой.
Ал мынау кеше деген арнайы жасақ кіргізіледі деп айтып еді, ОМОН кіргізіледі деп, оның
барлығы күштік құрылымдар тек қана менікі емес, Жаңаөзен ішкі істер министрлігінің бөлімінен деп айтамын да, өйткені біз жолда келе жатқанда талай көліктерді көрдік, жаңа не келген
әскерилер, жаңағы іштер министрлігінің қызметкерлері, полиция қызметкерлері.
Олар көп па, шамамен қанша? Бір
көзбен қарағанда ерулеп тұрған бір мұнайшыға кемінде үшеуден келеді деп, біреуіне үшеуден келеді деп.
Өркен, айтыңызшы, қазір ауруханадағы жағдай қалай?
Түнде біз неде жаңылдықта ауыр жарақаттар алған, соларды неге алып келді? Ақтау облыстық ауруханасына. Кезелепті, да, неде, оны жаңа емдейтіндей, көмек көрсетіндей, медициналық көмек көрсетіндей жағдай жоқ Жаңажан қаласында. Деп, мына неге алып келген облыстық ауруханаға. Мына жерде ешкім түсініп болмайды, кім ажыратып біліп болмайды. Қалада тұратын адамдардың өздері үйлерін тастап кеше кетіп жатқанын байқадық, кеше қалада жарық болмады, не болмады.
Алаңда тұрған ереуілшілердің арасында мындай жапа шеккен қаза болған азаматтар бар ма екен?
Олар бар деп біраған деп нақты не ғымыз білмейміз. Кеше ана несіне өтеге келді ғой, өзен мұнайгаздың мекемесін.
Аха.
Әкімдікті сосын сол маңда тұрған ауруханада деген қонақ үйді осы жерге берген. Одан бөлек түнде сол тұрған екі кафе, бір дүкен таңертең келсе көрсетіп отыр. Бұл жерде тоналған ерінген.
Өз кезегінде Қазақстан ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов Жаңаөзендегі жағдай қалыпқа келгені туралы мәлімдеді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер басып жаншылды. Қаладағы ахуал қалыпқа түсті. Алаңда ешкім жоқ деген Құлмұхаммед Қасымов.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастырамын. Сенбі 1990-ның 17-сі күні Алматыда Жаңаөзендегі оқиғаға президент Назарбаевты айыптап, билік партиясына бармақ болған бірнеше адамды полиция ұстап әкетті. 1990-ның 17-сі күні таңертең Алматыдағы Сәтбаев және 1990 көшелерінің қиылысындағы 1990 құрбандарына орнатылған ескерткіш маңында ондаған адам жиналды. Олардың арасында 1986 жылы 1990-да Алматыда халық наразылығына қатысқандармен бірге Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталин, ақын Мұхтар Шаханов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және басқа адамдар көзге шалынды. Жиналған топ бұдан тура 25 жыл бұрын дәл осы күні Алматыдағы орталық алаңға Мәскеудің шешіміне наразылық білдіріп шыққан қазақ жастарының ерлігіне қызметіп ескерткішке гүл шоқтарын қойып, құрбан болғандардың рухына құран бағыштады. Жиналғандардың бірі 1986 жылғы 1990 оқиғасына қатысқаны үшін сотталған Советтік Қазақстан диссиденті композитор Хасен Қожахмет 86 жылғы 1990 оқиғасы мен 2011 жылғы 1990-ның 16-сы күні Жаңаөзенде болған оқиғаны салыстырып, олардың екеуіне де биліктің өз халқымен санаспай күш қолдануы кесірінен қан төгілді деп мәлімдеді.
Осыдан 25 жыл бұрын көтеріліс халқымызға бақыт әкеле алмады ғой. Тағы да халқымызды қырып жатыр. Кеше Колбин өзі атқан жоқ болатын бізді. 90-тар естерінде ме? Колбин атқан жоқ қой, автоматпен. Сабаса да, соттаса да. Назарбаев қырып салды халықты. Оқ атты халыққа. Бронетранспортер кіріп жатыр. Мынау не деген сұмдық мынау? Қытайдың ақшасын алып, өз халқына бергізбей. Оқ атып отыр. Мынау масқара ғой. Назарбаев жауапқа тартылсын. Отставкаға кетсін, жауапқа тартылсын.
Осылайша жиналғандар арасында сөз алған қоғам қайраткері Жасарал Қуанышалин, Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев Жаңаөзендегі адам қазасы үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптады. Дәл осындай күш құрылымдардың өз халқына қарсы тұрып, оқ атқаны әйгілі шаңырақ оқиғасы кезінде болған деп ескалады Жасарал Қуанышалин. Ол енді дәл сол кездегі секілді жазықсыз азаматтарға қарсы іс қозғалып, аяусыз сотталып кетеме деген қаупін де айтты.
Тағы да Жаңаөзендегі кінәсіздерді соттай дерді. Қылмыстық іс қозғалды. Мына тергеу комиссиясы тобы құрылып, оны біздің ішкі істер министрі өз басқарып отыр. Менің ешқандай күмәнім жоқ. Тағы да кінәсіздерді кінәлі қылып соттайды. Соған жол бермеу керек. Оған жол беретін болсақ, біз онда келіскен болып шығамыз. Сондықтан Жаңаөзендіктерді қолдап, әділетсіздікке жол бермей, оларды соттатқызбай, керісінше қылмыс жасаған билікті жауапқа тартуға барлық жағдай жасау керек деп есептеймін мен.
Дұрыс, қолдаймыз.
Бұдан соң Хасен Қожахмет жиналғандарды Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты наразылық пикетін өткізу үшін Нұр Отан саяси партиясының Алматыдағы кеңсесі алдына баруға шақырды. Ол соңына ілескен бірнеше адаммен Күләш Байсейітова көшесімен төмен түсіп, Абай көшесіне жеткен сәтте олардың алдын полиция күші кес-кестеп, ақыры бірнеше адамды автобусқа күштеп тиеп алып кетті.
Ауыздан қамылысып, басқарған кезде.
Усталгандардың арасында Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев те бар. Бұдан бөлек дәл осы сенбі күні Алматыда оппозициялық ұйымның бірнеше белсендісін полиция пәтерден ұстап әкеткені туралы Азаттық радиосына қоғамдық белсенділердің бірі Жанна Байтелова хабарлады.
На домашнего рейса Бойер. Говорит, Жан, сейчас за мной приехали, меня забирают, причины не объяснили. Димку тоже уже забрали. Я буквально не успела вот с кровати встать, ко мне тут уже тоже в дверь стучаться. Двое полицейских были в форме.
Дид Жанна Байтелова, желтоқсанның 17-сі күні. Ол өзінің есік ашпағандықтан аман отырғандығын айтады. Алайда полиция ауладан әлі кете қоймаған көрінеді. Сол сияқты осы күні оппозициялық белсенді Арман Ожаубаев пен тағы да бір адамды полицияның ұстағаны туралы ақпарат тарады. Жанна Байтелова өздерінің жұма күні Жаңаөзенде болған оқиғаға қатысты ғаламтор арқылы барша жұртты мұнайшыларды қолдауға шақырғандығын айтқан болатын.
Кто занимался распространением информации? Вот сегодня всех с утра прямо забрали.
Бұдан бөлек сенбі күні бірқатар өзге де белсенді жастарға прокуратураның қызметкерлері келіп ескерту қағаздар беріп кеткендігі де белгілі болды. Олардың бірі оппозициялық жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамай болатын.
Бүгін сағат 11-дегі республика алаңында болатын митингіге бару үшін сағат 10-нан кете шықтым үйден. Я есіктің алдында бір екі жігіттің күзетіп тұрған байқадым, олар менің артымнан жүрді. Сонан өзім көлігімді тастап жолға шығып, машине ұстай берген кезде екі машине келді. Біреуісінен полиция формасын киген үш адам шықты, екіншісінен тағы 3-4 адам шықты, қарапайым киім киген. Оның біреуісі жаңағы Алматы қаласы прокурорының көмекшісі екендігін растайтын құжат көрсетті. Құжаттарды тексеріп, Алматы қаласында төтенше жағдай жарияланды. Сол себептен біз барлық азаматтардың құжаттарын тексеріп жатырмыз. Мен айтым, қандай негізде төтенше жағдай жарияланды, не үшін тексеріп жатыр? Бірақ ондай сұрақтардың ешқайсына олар жауап берген жоқ.
Оның сөзінше келген азаматтар Жанболаттың атына толтырылған Алматы қаласының прокурорының ескертуін тапсырған. Онда әкімшілік кодекстің 373-ші бабы мен қылмыстық кодекстің 334-ші бабы бойынша жазаға тартылуы мүмкін екендігі жазылған екен. Алайда Жанболат ешқандай заңды бұзуға ниетімнің жоқ екендігін айтып, ескертуді алған жоқпын деп отыр. Дәл осындай тексеріспен ескерту қағазды ендігі бір белсенді Инга Иманбай да алып отыр. Оған да қалада төтенше жағдай орнап, құжаттарды тексеру басталғандығын айтқан. Инга мұның барлығы Жаңаөзенмен байланысты және биліктің әлденеден қорққандығы байқалады деп отыр.
Бұл үрей ғой, анау Жаңаөзенде болып жатқан жағдай бар, басқасы бар. Азаматтар бүгін Алматыдан қолдап Жаңаөзенді шығуы мүмкін, билікке жағымсыз пікір айтуы мүмкін, Жаңаөзен жөнінде ашық ойын білдіруі мүмкін деген азаматтардың барлығын алдын ала тізімін жасап, суреттерімен тізіп, әрқайсының атына ескерту жазып, үйлерінің алдынан күтіп алып жатыр.
Бұл жайттарға қатысты Алматы қалалық полиция департаментінен түсінік алуға мүмкін болмады. Ал Алматы прокуратурасының баспасөз хатшысы Гүлнар Байсақанованың жауабы тым қысқа болған еді.
А чего вы мне звоните в воскресенье? Что вам надо?
Скажите, пожалуйста, в городе Алмате объявлена чрезвычайная ситуация?
Нет, не объявлен чрезвычайная.
Осылайша бұл мәселеге қатысты тиесілі органдарынан ешқандай түсініктеме ала алмадық.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Белгілі болғандай, 17 желтоқсан сенбі күні Air Астана әуе компаниясының таңғы сағат 7-де Алматыдан Маңғыстау облысының орталығы Ақтауға баратын ұшағы ұшпай қалған. Алматы әуежайының анықтамалығы рейстің ұшпай қалуы себебін білмейтіндіктерін айтып отыр. Ал Air Астана авиакомпаниясы ұшақтың ұшпау себебі өздеріне байланысты емес дейді. Әуежай қызметкерлері Алматы-Ақтау бағыты бойынша бүгін ұшатын басқа рейстердің кейінге қалдырылмағандығын айтып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңаөзендегі болған жайтқа қатысты бірқатар саяси партиялар мәлімдемелерін жариялап жатыр. Олардың алғашқыларының бірі болып, сол жұма күні кешке Руханият партиясы күш құрылымдарын өз халқына қарсы оқ атпауға шақырған болатын. Сенбі күні таңертең Азат партиясының да мәлімдемесі таратылды. Онда оқиға төңірегіндегі дабыл және оны күшпен басу жөнінде жағдайдың белгілі медиа сайттардың жабылып, Жаңаөзенмен телефон байланысының үзілуі салдарынан ақпараттың жетіспеушілігінен және ресми тұлғалардың құрғақ баяндауынан туындап отырғаны айтылған. Полицейлерді қарусыз адамдарға қару қолдануға қандай жағдайдың итермелегені, тәртіпке келтірудің заңдылық және азаматтар құқын сақтау шеңберінде жүргізіліп жатқанына кепілдік қайда делінген мәлімдемеде. Осы ретте Азат партиясы бірнеше шаралар ұсынып отыр. Соның ішінде жоғары билік өкілдерінен ереуілдеген мұнайшылардан, қоғам өкілдерінен және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен құралған төтенше комиссия жасақтау ұсынысы бар. Комиссия оқиғаның әділ тергеліп, оның жұмысын жариялап отыру жайында да айтылған мәлімдемеде. Өз кезегінде азаматтық белсенділер парламент сайлауын кейінге қалдыруға шақырып отыр. Халық майданы қозғалысының белсенділерінің мәлімдемесінде Жаңаөзендегі оқиғаларға байланысты 2012 жылдың 15 қаңтарынан белгіленген парламент мәжілісінің сайлауын кейінге шегеру қажеттігі айтылған. Халық майданы қозғалысының белсенділері Жаңаөзендегі оқиғаларды зерттейтін құрамында құқық қорғаушылар мен журналистер, саясаткерлер, кәсіподақ жетекшілері, мемлекеттік қызметкерлер кіретін тәуелсіз комиссия құруға шақырып отыр. Қымбатты тыңдарман, осымен маған берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Ардақ тағайын, ең соңғы мәліметтерді айта кетсем, Астанада жексен бүгіні кешке қарай брифинг өткізген бас прокуратура Жаңаөзенде қайтыс болғандардың саны 13 адамға жетті деп хабарлады. Шетпедегі оқиғаларға қатысты 4 адам ұсталды деді бас прокуратура. Шетпе станциясында сенбіні кешкісін теміржолды бүгіндер мен полиция арасында қақтығыс болып, бір адам қаза тапқандық жөнінде хабарлаған болатынбыз. Жексен бүгін Алматыда жиын өткізген қазақ әдебиетінің белгілі өкілдері қалың жұртшылықты байсалдылық пен сабырлыққа шақырған орандар айтты.